Torej, te kritike, bi rekel, izhajajo ali iz neke politične pozicije, ideološke pozicije posameznikov, ne, se pravi, tukaj je še vedno močno navzoč tako imenovani boj za zasluge, ker prinaša politične točke. Ne. Drugo vprašanje, ne, je pa seveda, kako ti ljudje gledajo na demokracijo. Ne, čeprav so se sklicevali na demokracijo in naj bi bil nedemokratičen režim, ki je seveda tak tudi bil, prejšnje države, eden od glavnih vzrokov za prehod, ne, pa težko razumejo, da je bilo tudi osamosvojitev treba izvesti na demokratičen način. Ne, in to tehtanje sedaj, kdo je najbolj, recimo temu, vpil za osamosvojitev, kdo je bil pa bolj previden, ne, so z današnje distance pač samo del nekega normalnega političnega demokratičnega prostora. Variante so bile seveda tudi druge. Ne. Mi poznamo primer sosednje Hrvaške, ne, kjer zadeve niso bile izvedene, da tako rečem, na demokratičen način oziroma z pomembno ali glavno vlogo parlamenta, pač pa z eno močno osebnostjo, to je bil Franjo Tuđman, ne, in kjer imajo velike težave, kot vidimo še danes, ne, tudi z razumevanjem demokracije, pa z vključevanjem v evropske integracije in tako naprej, ne. Se pravi, način, na kakršen se je Slovenija osamosvojila, je bil po mojem mnenju optimalen, zato ker so vse politične sile s svojimi pogledi sodelovale v tej razpravi in ta razprava je potem lahko dala nek odličen ali pa dober končen rezultat in tudi potrebno enotnost. Ne. Sicer bi bilo pač nekaj vsiljeno, tudi ti poskusi so bili, ne, v Sloveniji z ene strani in s tem bi seveda ta demokracija, ki smo jo danes, ki smo jo potem dosegli, ne, in ki jo danes nekako skušamo razvijati, precej vprašljiva. Ne. Tako da jaz mislim, da tukaj ni kakšnih velikih dvomov. Slovenija je skozi to tranzicijo, torej skozi prehod iz ene države v drugo, osamosvojitev šla na zelo demokratičen način in to je kvečjemu plus.